Egunari begi kolpea.
Apirilako 20. Eguna du gaur, ostirala da. Urte horren bati erreparatuz hasiko dugu gaurko tarte hau, 10 urte, 10kada bat betetzen baitu gaurko egunez Euskal Herriko Bilgune Feministak. 11 egiteko ari gara lelopean, ospatuko dute feministek 10 urteotan egindako lan eta ibilbide guztia. Gaur 10 urte, 2002 urteko apirilaren 20an aurkeztu zuen Euskal Herriko Bilgune Feministak parekidetasunean oinarritutako Euskal Herria sortzerakoa izeneko dokumentua. Feminismotik eragiteko lanean hasi ziren orduan, arloz arlo eta eremuz eremu. Urteotako lanaren podorioz, izan zirenak baino askoz gehiago direla orain, adierazi du Bilgune Feministak, Leitzan ospatu zuten bestaldea hamarkada, emakume abertzaleen 5. topaketa feministekin. Urte urren honen baitan, eskerrak emana izan ditu Bilgune Feministak, batetik urteetan borroka feministari heldu dioten guztiei, eta bereziki euskal feminismoa sortu, garatu, teorizatu eta praktikara egunero eraman duten guztiei. Bestetik, 10 urte hauetan, bide lagun izan dituzten guztiei ere eskerrak eman dizkiete, Bilgune Feministan sinistu, implikatu, disfrutatu, lan egin eta maitatu duten guztiei. Euskal Herrian, gainontzeko munduko herrialdeetan bezala, feministen ekarpena ezinbestekoa dela aldarrikatu du Bilgune Feministak eta sistema kapitalista patriarkalaren baitako eredu ekonomiko, sozial eta politiko zapaltzailea errotik aldatzeko apustuak eremu guztietan feminismoa txertatzea dakarrela. Gai ez aldatuz, plazara, Gasteizko eskubide zibil eta politikoen defentsarako kolektiboak, Gasteizko gazte mugimenduak, martxoak hiru elkarteak, sindikatu ezberdinek, eta Gasteizko eskubide sozialen aldeko kolektiboek agerraldia eskainiko dute gaur, pasaden hilabetean izan ziren hainbat gertakari baloratu, eta datorren apirilaren 24-rako hainbat mobilizazio iragartzeko. Hain justu, datorren asteko asteartean, agerraldia eskainiko du Rodolfo Ares, Lakuako barne sailburuak, Gasteizko parlamentuan, martxoaren 29ko greba orokorrean, ertzaintzak gertutik botatako pilotakada baten ondorioz, larriki zauritu zen Xuban Nafarrete gazteari gertatu zitzaionaz mintzatzeko. Aipatu talde eta kolektiboek, gaur goizeko 11:30etan eskainiko dute agerraldia, Zaramaga auzoko memoria gunean. Errepresioa stop, beste politika ekonomiko eta soziala orain lelopean, manifestazioa izango da gaur Iruñean, Gaztelu plazatik abiatuta arratsaldeko 7:00. Polizia Nazionalak atzo Iruñerrian burututako atxiloketak salatzeko deitu dute manifestazioa. Gogoratu 13 lagun atxilotu zituztela atzo, 7 adin txikikoak atzo utzi zituzten aske, gaur pasako dira epaiaren aurretik gainontzeko 6. Desordena publikoa leporatzen diete guztiei, pasa den martxoaren 29ko greba egunaren baitan. Bestalde, gaurkoan alderdi politikoak Espainiako gobernuaren ordezkaritzara joango dira azken atxiloketa hauen azalpenak eskatzeko. Iruñean jarraituz, Donibane auzoko Txomin Sola gaur irtengo da espetxetik zigorosoa bete ostean. Lehen ongi etorria gaur arratsaldeko 6:00 egingo diote Donibaneko Asuntzio plazan. 20 urtetako espetxaldian zehar, sakabanaketa, isolamendua eta euskal preso politikoei ezartzen zaizkien salbuespen neurri guztiak ezagutu ostean, aske geratuko da gaur Txomin Sola iruindarra. Herrira mugimenduaren arabera, aspaldi behartzuen libre duela urte batzuk bete baitzituen zigorraren 3 laurdenak. Herrira mugimenduak uste du, presoen askatasuna albiste ona dela beti, bakea eta gatazkaren konponbidea ekarriko dituen helmugara hurbiltzeko. Horrexegatik, deia egin diete herritar guztiei gaurko ongi etorri ekitaldian parte hartzeko. Portugaleten, Koskoenea gaztetxaren aurkako epaiketa izango da gaur, 7 lagun epaituko dituzte, iaz izan zen desalojoaren arira. Ezkerraldeako gaztetxeko kideek azaldu dutenez, urteak utzita, zeramatzan eraikin bat okupatu zuen gazte asanbladak, Portugaleteko alde zarrean, Koskoenea espazio autogestionatua sortuz. Iazko ekainean, urte beteko okupazioaren ostean, desalojatu zuen gaztetxea ertzaintzak. Gaurkoan, desalojo horren arira, Portugaleteko 7 auzokide epaituko dituzte, goizeko 10:00 Barakaldoko auzitegian. Gazte asanbladak salatu du, gaztetxea zena, orain solarruts bat dela, auzoari ezer eskaitzen ez diona. Hala, galdera egin du gazte asanbladak, ea zergatik epaituko dituzten zazpi herrikide solar huts bategatik. Erantzuna argi dute eurak, auzolanean dabiltzan lagunen aurkako guda gisa ulertzen dute jarrera hori. Portugaleteko udaletxearen eta Surposa sozietatearen mendekuko osea salatu du gazte asanbladak eta errepresioaren bidez ez dituztela zapalduko aldarrikatu dute. Lab sindikatua hartu behar dugu izpide jarraian, maiatzaren lehenaren aurkezpen egingo baitu gaurkoan. Langile klasearentzat hain seinalatua den egun honen arira, Lab sindikatuak bizi dugun egoeraz egiten duen irakurketa plazaratu eta dituen aldarrikapenak aurkeztearekin batera, maiatzaren baterako antolatutako ekitaldien berri emango du. Goizeko 11etan Donostian eskainiko duten agerraldian parte hartuko dute besteak beste, Ainhoa Etxaide, sindikatuko idazkari nagusiak eta Sonia González, komunikazio idazkariak. Lan munduan, Talleres Negarrako langileek manifestazioa egingo dute gaur Igorren. Greba mugagabean jarraitzen dute, Talleres Negarrako langileek 49 lagunen kaleratzearen aurka. Lab sindikatuak jakinarazi du, langile guztiek egin dutela bat greba deialdiarekin eta arrakasta erabatekoa dela. Sindikatu abertzaleak enpresaren jokabide maltzurra salatu du eta jokabide hauekin lan erreformaren benetako helburua argi eta garbi ikusten ari dela adierazi du. Batetik kaleratzeak merkatzea eta bestetik lan baldintzak okertzea. Talleres Negarrako egoera guztiz onartezinaren aurrean, 49 langile kaleratzeko asmoa bertan bera uzteko eskatu dio Labek zuzendaritzari. Gaurkoan esan bezala, manifestazioa egingo dute langileek Igorren eguerdiko 12etan. Bilboko metroan ere lanuztea dute gaurko deituta, aste santuan lanuzterik ez egitea erabaki ostean, aste honetan berriro ekin diote protestari metroko langileek. Lanuzteak areagotu egingo dituztela iragarri dute gainera, zuzendaritzarekin egindako azken bileraren ostean, enpresak oso jarrera desegokia izan zuelako. Bilbon jarraituko dugu, Errekalden kaleratzerik ez izen horri daraman plataforma aurkeztuko baitute gaurkoan, langabezia jasaten duten familia eta bizilagunek hainbat elkarterekin batera. Goizeko 11etan agerraldia eskainiko dute Errekaldeko plazan. Auzoan beren etxetik kaleratzeko arriskuan diren hainbat familiaren egoeraren berri emango dute, azken hiruilekoan 4 familia kaleratu dituztela jakinarazi dute. Bestalde, egoera larria bizi duten bizilagunei deia luzatuko diete plataformara jo dezaten laguntza eske. Arazo kolektibo honen erantzuleak salatuko dituzte eta administrazio ezberdinei desjabetzei aurre egiteko irtenbideak exigituko dizkiete. Azkenik, hainbat ekimen iragarriko ditu, esan bezala gaur aurkeztuko duten Errekalden kaleratzerik ez plataformak. Iruñaragoaz, Nafarroa 1512 egunkari aurkeztuko du gaur 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak. Goizeko 9etan Nafarroako parlamentuaren aurrean eskainiko dute agerraldia. Nafarroaren konkistaren inguruko 24 orriko 300.000 ale kaleratu dituzte egunkari formatuan euskaraz eta gazteleraz. Azalean, Nestor Basterretxeak Nafarroako konkistaren 5. mendeurrena dela eta egindako artelana dago ikusgai. Barruan, konkistaren gaia lantzen duten zenbait artikulu, erdian berriz 40 artista baina gehiagoren ekarpenarekin osatutako poster erraldoia. Egun hauetan, Nafarroa garaiko etxeetan ari dira banatzen egunkaria, gainontzeko lurraldeetan berriz, konkistaren 5. mendeurrenaren herri batzordeen bidez izango da eskuragarri. Gaurkoan, Nafarroako parlamentuaren aurrean banatuko dute egunkari berezi hau, Nafarroa bizirik ekimenak azaldu duenez, Nafar parlamentariek dokumentu historiko hau eskuratzeko aukera izan dezaten. Hain justu, Nafarroako konkistaz anuen ariko dira gaurkoan, arratsaldeko 8etan hitzaldia eskainiko du Sergio Iribarren Nafarroa bizirik ekimeneko kideak anueko udaletxean izango da, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan zuten oroimena lelopean. Nafarroako konkistaz ari garela, urtero garaiotan izan oiden moduan, abian da Basaiz elkarteak antolaturiko Baigorriko kulturaldia. Helburua, euskaldun guztien arteko zubizarrak sendotu eta berriak eraikitzea. Itzordu nagusia datorren apirilaren 29an izango da, Nafarroaren eguna ospatuko baita Baigorrin. Asteburu honetarako berriz, Nafarren arteko harremana sustatzeko Nafarroan bizi egunak izango dira. Besteak beste, Nafarroako Etxarri Aranaz eta Baigorri aldeko ikastola eta herritarren arteko harremana sustatuko da. Biegunez, hitzaldiak, herrikirolak, bazkariak, kantaldiak eta kontzertuak izango dira Etxarri Aranazen. Bestelako gaiak, Lasarte Oriako Bildu koalizioak agerraldia eskainiko du gaur hondakinen kudeaketaz mintzatzeko. Koalizio abertzaleak adierazi duenez, agerraldi garrantzitsua izango da gaur goizeko 9etan eskainiko dutena, besteak beste, udaleko bilduko zinegotziek eta alkateak ere hartuko dute parte. Gipuzkoako aldundiak berriz, bizikletarekin lotutako zenbait proiekturen aurkezpena egingo du gaurkoan. Tartean, bizikletaren behatokiaren 2011ko memoria, bidegorri berri baten irekiera eta bizikletaz aldizkariaren 9. zenbakiaz ariko dira. Oiartzungo txur-txur euskaltzaleen bilgunearen 10. urteurrena dela eta ospakizun ekitaldien berri emango dute gaur arratsaldeko 6:30. Urteurreneko ikurra ere aurkeztuko dute. Ostirala izaki, asteburuari ere begiratuko diogu. Bizkaiko 11 gizarte eragilek deituta, manifestazioa izango da bihar arratsaldean Bilbon, Iñigo Cabacasen erailketa salatzeko. Egungo polizia ereduaren kritika ere egin dute Bizkaiko gizarte mugimenduek, segurtasuna ziurtatu baino beldurra ematen dutela adieraziz. Herriarengan eta honen erantzuteko gaitasunean konfiantza dutela adierazi eta bihar Bilbon izango den manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute Iñigo Cabacas omen du eta poliziaren aurkako oihua entzunarazteko. Iruñean, abiadura handiko trenaren aurkako manifestazioa izango da biharkoan. Cortemos las vías del despilfarro entzungo gaituzte HT gelditu lelopean, arratsaldeko 6:00 Gaztelu plazatik abiatuko da manifestazioa. Protesta zaratatsua izatea nahi dute eta jendeari deia luzatu diote zarata sortzeko gaiuak eraman ditzaten. Nafarroan 42.000 langabe daudenean eta murrizketak etengabeak diren honetan HT-aren aurkako eragileek benetako eztabaida soziala aldarrikatu dute.
Inoiz ez bezala, gaur derrigorrezkoa dugu HT gelditzea. Hausnarketara eta zentzutasunera deitzen dugu. Proiektua sozioekonomikoki bideragarria ote den zalantzalarriak direla eta.
Herritarrei mobilizatzeko deia luzatu diete tartean biharko manifestazioan parte hartzekoa. Ezker Abertzaleak ere HT-aren aurkako manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du azpiegitura honen errentagarritasun sozial eta ekonomikoak arrazoitu gabe Nafarren 1000 euro inbertsio honetara bideratuko dituztela salatu dute independentistek. Gernikako bombardeaketaren 75. urteurrenaren baitan eta Gernikako batzordearen enkarguz hemen gaude antzezlana taularatuko dute bihar Gernikako jaialai pilotalekuan. Gotzon Barandiaran idazlearen hitzetan hemen gaude ez da bakarrik Gernika gogoratzeko ikuskizuna. Hori baina gehiago da. Euskal Herriko idazle eta musikari desberdinek Euskal Herriko historiaz egiten duten interpretazioa. Mendeetan zehar euskal artista desberdinek utzi dituzten testigantzekin osaturiko gure historiaren kontakizuna.
Guk egin duguna da Euskal Herriaren historia gure ikuspuntutik kontatu. Hasi ba Nafarroako konkistatik 1512ko Gaztelarren konkistatik eta gaur egunera arte ibilbide bat egin dugu, ibilbide historiko bat eta ibilbide historiko, gertakari historiko oso garrantzitsuen inguruan euskal idazleek eta euskal kantariek zer kantatu duten hartu dugu aintzat.
Galdera zehatz bati erantzuna bilatu nahian igarotzen da ikuskizuna. Nola da posible bi imperioren artean bizi izan den gurea bezalako herri txiki batek 21. mendean bizirik segitzea? Historia kontatzeko gainera, luxuzko lantaldea izango da Josu Kamara zuzendari lanetan, taula gainean Kukubiltxo taldeko aktoreak eta antzezlanari soinu banda jartzen Rafa Rueda, Joseba Irazoki edota Jesus Mari Aranburu. Bihar beraz, hemen gaude antzezlanaren estreinaldia Gernikako jaialai pilotalekuan arratsaldeko 6:30. Baionara goaz jarraian, GAL, Grupo Antiterroristas de Liberación de la COEI buruzko argazki erakusketa inauguratuko baitute biharkoan Baiona txipian. Daniel Belezek, 1983. Urtetik, 1986. Galen jarduna jasotzen duen argazki sorta aurkeztuko du. Arratsaldeko 6:00 izango da hori, 7:00 berriz, GAL estatuko hiltzaileak izen horrenpean film baten emankizuna izango da, azkenik 8:00, hainbat lekukotasun jasoko dituzte bertaratzen direnek. Xokoa elkarteak antolatuta izango dute bi arrizpide, Baionan, Gali buruzko afera. Gazta zati bat, erabakitze eskubideaz John Mayaren gidaritzapean Nazioen Munduak egindako dokumentala Donostiako giza eskubideen 10. zinemaldian estreinatuko dute biharkoan. Aurretik, gaur bertan, agerraldia eskainiko dute dokumentaleko protagonistek Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Autodeterminazio eskubidearen alde, lanean diarduen Goierriko Nazioen Mundua herri mugimenduaren eskariz egindu filma John Maya bertsolariak. Dokumentalaren edukeari dagokionean, munduan bere gaztagatik ezaguna den Euskal Herriko herri txiki batean abiatzen da historia. Herritar xume batzuk Europako indarkeriazko azken gatazka politikoaren zauri eta banaketa guztien gainetik misio handi bati ekingo diote. Munduan zer izan erabakial izatea. Abentura horrek Europan albiste nagusi bihurtuko diren bi herrien gertakari historikoen lekuko zuzenak izatera eramango ditu, Eskozia eta Euskal Herria. Letra txiki zidatzitako historia handi bat, etorkizunari begira jartzen gaituen aro berriko dokumentala. Esan bezala, bihar estreinatuko da Donostian, gazta zati bat dokumentala, hain justu, jarraian entzungo duzue filmaren trailerra.
Jon ez dure aurre jatzen. Fenix, zorgo ez da favorez aurre baitare?
Batek, esan zion bezala, autoterminazioa gaia gai garrantzitsu egiedek politikon esku bakarrik usteko.
Hiru eta hamar urte, astantzan. Amala urte gero gira zintzen, dago hilaro eta lau, ba, hiru eta hamar urte hartzen da. Hola, xe.
Es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años.
Intentzia bakarri da batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakeu, baina bakoitze bere aldetik jutzen baldin magia ez da indarri.
Nekazariak hartu behar ditugu izpide jarraian, ene sindikatuak antolatuta, elikadura subiranotasunaren aldeko jaia ospatuko da bihar, Arantzadiko meandroan goizeko 11:00 hasita. Pasaden asteartean ospatu zen nekazarien borrokaren nazioarteko eguna. Brasilen, 1986. Urtean, 19 nekazarien erailketa gogoratzen du egun honek, lurra eta justiziaren alde borrokatzen ari zirela akatu zituzten. Ekimen ezberdinak egin ditu aste honetan ene sindikatuak, nekazarien eskubideen defentsan eta biharko burujabetzaren aldeko jaieguna antolatu du. Ene sindikatuak ohartarazi du nazioarteko enpresek nekazaritza kontrolatzen dutela, lurrak, haziak, ura eta beste baliabidekiko duten jabetza dela eta. Ondorioz, nekazaritza industrializatu egiten dela, teknologia gailenduz eta eskala handiko merkataritza lehenesten dela, elikagaien banaketa enpresa handien eskutan utziz. Nafarroan, nekazaritza jarduera garatzeko lur egokiak, hiri erabilerarako, industriarako eta azpiegiturak eraikitzeko erabiltzen direla salatu du nekazarien sindikatuak. Arantzadiko baratzen kasua adibidetzat jarri. Igandera salto eginez, Frantziako presidentzialetarako hauteskunden lehen itzulia igande honetan ospatuko da. Guztira 10 hautagai daude, baina bi nagusi, Nicolas Sarkozy eta François. Guztira 45 milioi boto emaile egongo dira aurtengo hauteskunde presidentzialetan. Aurreikuspenak diotenez, lehen itzulian abantaia izango du egungo presidente Nicolas Sarkozyk, bigarren hautagai favoritoaren aurrean, François Hollande sozialistaren aurrean alegia, hala ere galdeketek Hollande dute favoritotzat. Bestalde, aditu ugarik adierazi dutenez, abstentzioa oso handia izan daiteke. Esan bezala beraz, igande honetan ospatuko da Frantziako presidente hautatzeko hauteskundeen lehen itzulia. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen duten euskaldunak milaka ditugu gure herrian, bereziki Lapurdi, Baxenafarroa, Xuberoa eta Nafarroan. Bada, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta Nafarroan ezarria duten hizkuntza zonifikazioaren aurka jaialdi antolatu du sortzen ikasbatuazek igande honetarako Larragan. Beren seme-alabek euskarazko hezkuntza jaso dezaten 100 kilometro egin behar izaten dituzte Nafarroako familiek. Sortzen ikasbatua zelkarteak hizkuntza exodoa deitu dio egunero Nafarroako 1400 familiek egin behar duten bideari. Iganderako, esan bezala, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko egitarau oparo antolatu dute ume gazte zeinelduentzat ofizialtasunaren alde milaka lagun Nafarroa hegoaldeko herrira gertura daitezen. Memoria historikoari lotuta, datorren asteartean 75 urte beteko dira indar frankistek Elgeta hartu zutela. Horren arira, igande honetan eguerdiko 12etan omenaldi antolatu du Elgetako udalak Intxortako atea monumentuan. Elgetarrek eta Intxortaren magalera borrokatzera joandako milaka miliziano eta gudarik 7 hilabetez 1936ko irailetik 1937ko apirilera gerra guztien aurpegi bortitzena jasan zuten. Atxiloketak, fusilamenduak, sorgin eiza, emakumekiko errepresio basatia, bortxagetak eta baita behartutako lanak ere. Elgetako udalaren hitzetan, latzena 75 urte pasa eta gero oraindik inork ez duela barkamenik eskatu. Hala, Elgeta eta bere inguruak Euskal Erresistentziaren eredu izan zirela azpimarratu du udalak, Mola eta Camilo Alonso Begaren tropa frankistek beraien erasoaldietan behin eta berriro jasan behar izan baitzuten porrota. Militar profesionalen aurrean, gudari eta milizianoen buruzagiak zibilak ziren eta beren armarik onena, Elgeta udalaren hitzetan askatasunaren irrintzian sinistea. Fronte honen erorketaren 75. urteurrena beteko den honetan, omenaldi antolatu dute kolpe fasistaren ondorioak eta berauek jasan zituztenak oroitzeko. Deia luzatu diete omenaldi honetara joan daitezen gerran hildakoen senideei, baita haien era heroikoan Elgetako borrokan ibili ziren bataioietako kidei ere. Elgetako udalak aldarrikatu du ezinbestekoa dela iraganaren berri izatea, oraina ulertu eta etorkizuna eraikitzeko. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Festa kontuak Lazkao aldetik San Prudentzio festei hasiera emango baitiete gaurkoan Lazkao arratsaldeko 7etan herriko udaletxeko balkoitik emango diete hasiera aurtengo festei. San Prudentzioak euskal giroan igaro nahi ditu Goierriko Euskal Eskola Kultura Elkarteak eta horretarako hainbat ekimen prestatu dituzte. Hala, aurtengoan festen hasierako protagonistak Lazkaoko talogileak eta antzarkazteak txistulari taldea izango dira. Taloa eta txistua, euskaldunen tradizioan garrantzi handia izan duten bi gai direla azpimarratu du Goierriko Euskal Eskola Kultura Elkarteak eta tradizio hauen zabalpenean Lazkaoko talegileak eta antzarkazteak txistulari taldea lan handia egiten ari direla. Horregatik, aurtengo festen hasieran protagonista izatea merezi dutela erabaki dute. Herritarrek festen hasierako ekitaldian zeresan handia dutelako, festa, dantza, parranda eta euskara lotuz ikastoletako ereserkia kanta abesteko aukera izango dute. Halaxe beraz, hasiko dira, esan bezala gaur arratsaldean Lazkaoko San Prudentzio jaiak. Bihar berriz, A plataformak topaketako ospatuko ditu Bilbon ikusizko artean emakumearen diskriminazioaren gaia lantzeko. A plataforma deritzon taldeak adierazi du Gasteizko legebiltzarrean onartuta dauden berdintasunaren legeak ez direla inondik inora betetzen eta ondorioz ikusizko arte sisteman emakumearen diskriminazioa agerikoa dela. Naiz eta oraindik Euskal Autonomia Erkidegoko arte esparruari buruzko azterketa zehatzik ez egon, emakumearen desberdintasuna artearen eremu guztietan nabarmentzen dela baieztatu du A plataformak. Egoera hori aztertu eta landuko dute biharko topaketetan.